Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa kedatangan Roh Kudus adalah untuk mendiami kehidupan orang percaya. Pada waktu hari Pentakosta, kedatangan Roh Kudus itu disertai dengan tanda-tanda khusus. Dan orang-orang lain yang tidak mengetahui hal ini mencela murid-murid karena mengira bahwa mereka mabuk. Orang-orang juga menjadi skeptis dan tidak percaya menanggapi peristiwa kedatangan Roh Kudus. Tetapi beberapa bukti telah diberikan, misalnya Petrus yang dulunya adalah orang penakut dan tidak berani untuk bersaksi bagi Tuhan, bisa bangkit dan memberi kesaksian sehingga ada 3.000 orang yang ditambahkan kepada murid-murid Tuhan. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan tanda-tanda dari gereja Tuhan Yesus yang sejati. Anda tentu tahu sepanjang sejarah gereja Tuhan Yesus senantiasa mengalami aniaya, tetapi terus bertahan. Anda tentu mau tahu rahasia di balik semua ini. Simak jawabannya dalam seri ini. Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
It is a delight and joy for us to bring you this broadcast.
Merupakan sukacita dan kegembiraan bagi kami, kami dapat menyampaikan siaran ini kepada Anda.
And we are glad that it's been a blessing to you.
Dan kami senang siaran ini sudah menjadi berkat bagi Anda.
And we are so glad to hear from so many of you and thank you for writing to us.
Kami sangat senang mendengar kabar dari Anda dan berterima kasih kepada Anda yang sudah menulis surat.
And thank you for contacting us also through the internet.
Dan terima kasih juga bagi Anda yang telah menghubungi melalui internet.
We are in the midst of a series of messages from the Book of Acts.
Kita sedang berada di pertengahan seri pelajaran Kisah Para Rasul.
And today we're going to look at chapter 2 verses 42 to 47.
Dan hari ini kita akan melihat pasal 2 ayat 42 sampai 47.
I want to begin by telling you a historical incident.
Saya ingin memulai dengan menceritakan sebuah peristiwa sejarah.
The Roman Emperor Diocletian set up a stone pillar.
Kaisar Roma Diocletian membangun tonggak batu.
And on that pillar he inscribed the following words.
Pada tonggak itu ia memahatkan kata-kata berikut ini.
For having exterminated the name Christian from the earth.
Kekristenan harus dimusnahkan dari muka bumi ini.
If he could see how Christianity grows now.
Jika ia bisa melihat bagaimana kekristenan bertumbuh saat ini,
he would be embarrassed.
Ia akan menjadi malu.
Another Roman leader made a coffin.
Pemimpin bangsa Roma yang lain membuat sebuah peti jenazah.
Symbolizing his intention to bury the Galilean by killing his followers.
Menandakan keinginannya untuk mengubur orang Galilea dengan membunuh para pengikutnya.
Christians have always been persecuted.
Orang-orang Kristen selalu mengalami penganiayaan.
But their persecutors are like the Roman emperors of old.
Tetapi para penganiaya orang Kristen seperti kekaisaran Roma yang lama.
They too will one day recognize that Jesus's church.
Suatu hari mereka juga akan mengakui gereja Yesus tersebut.
And the church's living head cannot be destroyed.
Dan gereja yang sesuai dengan Yesus sang kepala gereja tidak bisa dibinasakan.
The church as an institution may fail.
Gereja sebagai sebuah lembaga bisa gagal.
The church as an organization may fail.
Gereja sebagai sebuah organisasi bisa gagal.
The church as a system may fail.
Gereja sebagai sebuah sistem bisa gagal.
But the church of Jesus Christ made up of all born again believers will never fail.
Tetapi gereja Yesus Kristus yang terdiri dari semua orang percaya lahir baru tidak akan pernah gagal.
History have shown that when the church is Bible preaching.
Sejarah telah membuktikan bahwa ketika gereja memberitakan firman Allah,
Christ-centered,
Kristus menjadi pusat,
others loving,
mengasihi satu sama lain,
It will withstand any pressure.
Gereja itu akan berdiri teguh di tengah segala tekanan.
In Acts 2:42-47.
Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47.
Dr. Luke gives us a clear picture of the four hallmarks of the Church of Jesus Christ.
Dr. Lukas memberi kepada kita gambaran yang jelas dari empat tanda gereja Yesus Kristus.
The Spirit-filled church must be first of all submitting to the authority of the Scripture.
Yang pertama, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus tunduk kepada otoritas Alkitab.
Secondly,
yang kedua,
it should be loving and caring for one another.
Gereja tersebut mengasihi dan memperhatikan satu sama lain.
Thirdly,
ketiga,
focusing on worshiping the living God.
Berpusat kepada menyembah Allah yang hidup.
Fourthly,
keempat,
being a witness to the saving power of Jesus Christ.
Menjadi saksi atas kuasa Yesus Kristus yang menyelamatkan.
The Bible said,
Alkitab berkata,
that the members of the first church devoted themselves to the apostles' teaching.
Jemaat mula-mula bertekun kepada pengajaran para rasul.
What does that mean?
Apa artinya?
It means that they were studying church.
Itu artinya mereka adalah gereja pembelajar.
It means that they were a learning church.
Itu artinya mereka adalah gereja yang senang belajar.
It means that they were a teaching church.
Itu artinya mereka adalah gereja yang mengajar.
Because the word of God must be central in the Christian life.
Karena firman Allah harus menjadi pusat dalam kehidupan Kristen.
The Christian faith becomes weak and anemic when the Bible is not central.
Dan iman Kristen akan lemah dan tidak berdaya ketika Alkitab tidak menjadi sentral.
When Christians lose their moral authority in the world,
ketika orang Kristen kehilangan otoritas moral mereka di dalam dunia,
it is because they have psychologized the word of God.
Itu karena mereka menjadikan firman Allah hanya sebagai pemuas jiwa.
When Christians cease to be the conscience of society,
ketika orang Kristen berhenti menjadi suara umat,
it is when they no longer declare, "Thus says the Lord."
Dan itu disebabkan karena mereka tidak lagi menyatakan bahwa demikianlah firman Tuhan.
So the Church of Jesus Christ must be a Bible studying, Bible reading, and Bible obeying church.
Karena itu gereja Yesus Kristus harus menjadi gereja yang mempelajari Alkitab, yang membaca Alkitab dan menaati Alkitab.
Why?
Mengapa?
Because the Bible is our only spiritual food.
Karena Alkitab adalah satu-satunya makanan rohani kita.
Those of you who read the Bible every once in a while,
kepada Anda yang membaca Alkitab hanya sesekali,
I want to ask you a question.
Saya ingin bertanya.
Why don't you try to eat just one meal a week and see what happens?
Mengapa Anda tidak mencoba untuk makan sekali untuk seminggu lalu melihat apa yang terjadi?
Because the word of God is our spiritual food.
Kita tidak bisa melakukan begitu karena firman Allah adalah makanan rohani kita.
We often offer you the Bible on the air so that you can feed upon the word of God.
Kami sering memberikan Alkitab lewat siaran ini sehingga Anda bisa menikmati makanan firman Allah.
God said in Hosea 4:6.
Allah berfirman dalam Hosea 4 ayat 6.
My people are destroyed for the lack of knowledge.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
First, the church must be a Bible-centered church.
Pertama-tama, gereja harus menjadi gereja yang berpusat kepada Alkitab.
Secondly,
yang kedua,
the Church of Jesus Christ must be caring church.
Gereja Yesus Kristus harus menjadi gereja yang memperhatikan.
Not to be caring and generous is a fall back into idolatry.
Tidak memperhatikan dan tidak bermurah hati akan merupakan jatuh kembali ke dalam penyembahan berhala.
The believers in the first church had everything in common.
Orang-orang percaya di gereja mula-mula memiliki segala hal di dalam kebersamaan.
They sold their goods and possessions and gave it to everyone who's in need.
Mereka menjual harta dan milik mereka dan memberikan kepada setiap orang yang membutuhkan.
I want you to read verses 44 and 45 of Acts chapter 2.
Saya ingin Anda membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 dan 45.
I need to explain something about these two verses.
Saya perlu menjelaskan kepada Anda mengenai dua ayat ini.
The early church was not a communist church.
Gereja mula-mula bukanlah gereja komunis.
The early church was not a socialist church.
Gereja mula-mula bukanlah gereja sosialis.
Throughout history there were some people who interpreted these verses to mean that.
Sepanjang sejarah ada sebagian orang yang menafsirkan ayat-ayat ini seperti itu.
They've said that Christianity is a form of communism.
Dengan berkata bahwa kekristenan identik dengan komunis.
But it was far from it.
Tetapi sangat berbeda.
Let me explain.
Saya jelaskan kepada Anda.
First of all, the tense of both verbs is in the imperfect tense.
Pertama, bentuk waktu dari kedua kata kerja itu adalah bentuk waktu tidak sempurna.
Why is that important?
Mengapa hal itu penting?
It is important because it says that they were selling property and goods.
Itu penting karena dikatakan bahwa mereka menjual harta dan kepunyaan mereka.
As the need arose to help their fellow believers, they sold some of their property.
Pada saat kebutuhan muncul untuk menolong orang-orang percaya, mereka menjual sebagian milik mereka.
When the need arose, they did not hesitate to sell some of their possessions to give to the Lord.
Ketika kebutuhan muncul, mereka tidak ragu-ragu untuk menjual sebagian milik mereka untuk diberikan kepada Tuhan.
Also, this giving and sharing was voluntary.
Dan juga pemberian dan persembahan ini dilakukan secara sukarela.
It was not forced upon them.
Dan tidak dipaksakan oleh sesuatu pun.
Whenever generosity becomes compulsory, it is no longer generosity.
Kapanpun kemurahan hati diwajibkan, maka itu tidak lagi menjadi kemurahan hati.
The reason these people were generous.
Alasan orang-orang ini adalah mereka bermurah hati.
Because they were imitating their heavenly Father's generosity.
Karena mereka meneladani kemurahan hati Bapa di surga.
Your heavenly Father has been so generous to you.
Bapa di surga begitu murah hati kepada Anda.
And if you take his generosity for granted,
dan jika Anda menyia-nyiakan kemurahan hatinya,
and you never become generous yourself,
dan Anda tidak pernah menjadi pribadi yang murah hati,
then you are not an imitator of your Father in heaven.
Lalu Anda tidak meneladani Bapa di surga.
The Church of Jesus Christ is word honoring.
Gereja Yesus Kristus adalah gereja yang mempermuliakan firman Allah.
The Church of Jesus Christ is generous and caring.
Gereja Yesus Kristus adalah gereja yang murah hati dan memperhatikan.
Thirdly,
ketiga,
the Church of Jesus Christ is worship-minded.
Gereja Yesus Kristus adalah gereja yang berpusatkan kepada ibadah.
With gladness and sincerity of heart, they were praising God, the Bible said.
Dengan sukacita dan ketulusan hati, mereka memuji Allah seperti yang Alkitab katakan.
It comes as no surprise to many of you that worshiping, praising Christians are joyful Christians.
Itu tidak mengherankan bagi Anda bahwa orang-orang Kristen yang beribadah dan memuji adalah orang-orang Kristen yang penuh dengan sukacita.
Praising God in the life of the believer produces joy.
Memuji Allah dalam kehidupan orang percaya akan menghasilkan sukacita.
What does it mean to worship and praise God?
Apa artinya menyembah dan memuji Allah?
To praise God is to recite His wonderful deeds.
Memuji Allah adalah untuk menyatakan perbuatannya yang luar biasa.
To praise God is to be reminded of His character.
Memuji Allah adalah untuk mengingat karakternya.
To praise God is to recall His magnificent tributes.
Memuji Allah adalah untuk mengingat keperkasaannya yang mengagumkan.
When the early church exalted the name of God, they experienced true happiness and joy.
Ketika gereja mula-mula meninggikan nama Allah, mereka mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sejati.
Today people are looking for happiness and contentment in all the wrong places.
Zaman sekarang orang-orang sedang mencari kebahagiaan dan kepuasan di semua tempat yang salah.
But true joy and happiness can only come to those who know how to give God the glory.
Sukacita dan kebahagiaan yang sejati hanya bisa datang bagi mereka yang tahu bagaimana memuliakan Allah.
True happiness comes from focusing on God and not self.
Kebahagiaan sejati muncul akibat berpusat kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri.
True happiness comes from seeking God's glory and not our own.
Kebahagiaan sejati muncul akibat mencari kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan kita.
And that is why one of the fruit of the Spirit is joy.
Itulah sebabnya salah satu buah roh adalah sukacita.
There are some people who erroneously think that the Christian life must be morbid and miserable and joyless.
Ada sebagian orang yang keliru mengira bahwa kehidupan Kristen harus menjadi tidak waras, kacau balau atau tanpa sukacita.
Some think that the duller and the more morbid worship is, the more spiritual you are.
Sebagian mengira bahwa semakin bodoh dan semakin tidak waras Anda dalam beribadah, maka Anda semakin rohani.
But that's not true.
Itu tidak benar.
The whole mark of the first church is that it was a joyous church.
Tanda yang benar dari gereja mula-mula adalah gereja yang penuh dengan sukacita.
The mark of the Church of Jesus Christ is experiencing the combination of joy and awe all at the same time.
Tanda dari gereja Yesus Kristus adalah mengalami perpaduan sukacita dan perasaan hormat kepada Allah pada saat yang bersamaan.
Let me summarize what we said so far.
Saya akan ringkaskan apa yang kita bicarakan sejauh ini.
that the Church of Jesus Christ must be Bible honoring.
Gereja Yesus Kristus harus menjadi gereja yang menghormati Alkitab.
Secondly,
yang kedua,
be generous and caring.
Menjadi gereja yang murah hati dan memperhatikan.
Thirdly,
yang ketiga,
worship minded.
Menjadi gereja yang beribadah.
Fourthly and lastly,
yang keempat dan yang terakhir,
witnessing bent.
Memberi kesaksian.
Verse 47 of Acts 2.
Kisah Para Rasul 2 ayat 47 berkata,
to their number daily the Lord added those who were saved.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
This is a very important mark of the church.
Ini adalah tanda yang sangat penting bagi gereja.
Why is it important?
Mengapa sangat penting?
Because it tells us that the members of the first church,
karena itu menjelaskan kepada kita bahwa anggota jemaat mula-mula,
did not only get preoccupied with learning the word of God,
tidak hanya dipenuhi dengan pengenalan firman Allah,
that they forsook witnessing to their lost friends,
tetapi mereka menjadi saksi bagi teman-teman mereka yang terhilang.
That they not only so preoccupied with generosity and compassion that they neglected witnessing to their lost neighbors.
Mereka tidak hanya diliputi dengan kemurahan hati dan belas kasihan sehingga mereka mengabaikan bersaksi kepada tetangga mereka yang terhilang.
That they did not get so preoccupied with worship that they ignored their unsaved family and friends.
Mereka tidak hanya asyik dengan ibadah sehingga mereka mengabaikan keluarga dan teman-teman yang belum diselamatkan.
Why do I say this?
Mengapa saya mengatakan hal ini?
Because the Holy Spirit is a missionary spirit.
Karena Roh Kudus adalah roh misionaris.
Because the Holy Spirit creates a missionary church.
Karena Roh Kudus menghasilkan gereja yang misionaris.
Because the Holy Spirit rejoices when the sinners are found.
Karena Roh Kudus bersukacita ketika orang-orang berdosa ditemukan.
If you practice the first three qualities and neglect the fourth one,
jika Anda melakukan tiga kualitas yang pertama dan mengabaikan yang satu,
you will end up being inward looking.
Anda hanya akan memperhatikan hal-hal batiniah saja.
Without witnessing, a church could become lacking in vision.
Tanpa menjadi saksi, gereja akan kehilangan visi.
My listening friend, several things I want you to notice.
Saudara pendengar, saya ingin Anda memperhatikan beberapa hal.
The Lord Jesus Christ himself is the one who added to their number.
Tuhan Yesus sendirilah yang menambahkan jumlah anggota gereja mereka.
But he did it in two ways.
Ia melakukannya dengan dua cara.
Through the preaching of the apostles,
melalui pemberitaan para rasul,
and the witnessing of the church members,
dan kesaksian anggota-anggota gereja.
God always does his work through his obedient children.
Allah selalu melakukan pekerjaannya melalui anak-anaknya yang taat.
God always brings his lost sheep into his fold through his obedient sheep.
Allah selalu membawa domba-dombanya yang terhilang ke dalam kawanannya melalui domba-domba yang taat.
The second thing I want you to notice is this.
Hal yang kedua yang saya ingin Anda perhatikan adalah,
he added those who were saved.
Ia menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan.
They got saved first, then joined the church.
Pertama mereka diselamatkan, lalu bergabung di dalam gereja.
Thirdly, they were added daily.
Dan yang ketiga mereka ditambahkan setiap hari.
People were being saved every single day.
Orang-orang diselamatkan setiap hari.
Not just on some occasions.
Tidak hanya pada beberapa kesempatan.
In the place where you work.
Di tempat di mana Anda bekerja.
In the places where you socialize.
Di mana Anda bersosialisasi.
In the area in which you live.
Di mana Anda hidup.
In the school where you are studying.
Di sekolah di mana Anda belajar.
There are people watching and waiting for you to witness to them.
Ada orang-orang yang memperhatikan dan menunggu Anda bersaksi kepada mereka.
On a daily basis, God was saving people through the witnessing of the new Christians.
Setiap hari Allah menyelamatkan orang melalui kesaksian dari orang-orang yang percaya baru.
Let me give you a very quick example of how the Holy Spirit works through a small number of believers.
Saya akan memberikan kepada Anda contoh singkat bagaimana Roh Kudus bekerja melalui jumlah yang sedikit dari orang yang percaya.
In 1937,
di tahun 1937,
all missionaries left a small country.
Semua misionaris meninggalkan sebuah negara yang kecil.
And they left behind only 18 baptized Christians.
Dan mereka hanya meninggalkan 18 orang Kristen yang sudah dibaptis.
And a few portions of the scripture in their language.
Dan beberapa bagian kecil Alkitab dalam bahasa orang-orang tersebut.
The new believers were cruelly persecuted and some were martyred.
Orang-orang percaya baru ini dianiaya secara kejam dan sebagian menjadi martir.
But 5 years later,
tetapi 5 tahun kemudian,
When the missionaries returned,
ketika para misionaris kembali ke tempat itu,
they found that the 18 Christians have multiplied to 10,000.
Mereka mendapati bahwa ke-18 orang Kristen itu telah bertumbuh menjadi 10.000 orang.
God adds when his people are faithfully witnessing.
Allah menambahkan jumlah mereka ketika umat-Nya menjadi saksi yang setia.
I hope that this has been a challenge to all the Christians to begin to witness to Jesus Christ.
Saya berharap ini akan menjadi tantangan bagi Anda, kepada semua orang Kristen untuk mulai menjadi saksi bagi Yesus Kristus.
Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa di sepanjang sejarah banyak orang yang telah berusaha untuk membinasakan gereja Tuhan. Tetapi usaha-usaha tersebut senantiasa gagal. Gereja sebagai sebuah lembaga atau sebuah sistem bisa saja gagal. Tetapi gereja yang terdiri dari orang-orang percaya lahir baru selalu saja bisa bertahan. Gereja dari Tuhan Yesus yang hidup mempunyai ciri utama, yaitu gereja yang dipenuhi Roh Kudus dan tunduk kepada otoritas Alkitab. Gereja yang mengasihi satu sama lain, gereja yang berpusat pada beribadah pada Allah yang hidup, dan gereja yang bersaksi mengenai kuasa Kristus yang menyelamatkan. Apabila setiap gereja Tuhan Yesus Kristus melakukan keempat hal ini, maka gereja tersebut akan tegak, meskipun dihantam oleh badai penganiayaan. Gereja itu juga akan menjadi gereja yang bertumbuh. Semoga Anda bisa menemukan gereja tersebut dalam kehidupan nyata.
Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.
Dapat ku berlari hindari. perlu cintamu selalu. Baharui hidupku Tuhan, kemuliaanmu sempurna selamanya. Kaulah segalanya, hanya kau yang kumiliki. Mengasihi kau Yesus, itu jawaban yang pasti. Kaulah jawaban yang pasti. Dapat ku berlari hindari rohmu, karena ku perlu cintamu selalu. Baharui hidupku Tuhan, kemuliaanmu sempurna selalu.